Αδελφοί, εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λόγια, αλλά είναι αλήθεια ότι πρέπει σε όλα αυτά που λέμε να είναι ο αγώνας της ζωής μας να ζούμε αυτό το οποίο λέμε. Απ' την άλλη βέβαια, επειδή κανείς μας δεν το φτάνει, πρέπει να μιλάμε γι' αυτό, γιατί είναι μεγαλειώδες, είναι πάνω από μας και πρέπει διαρκώς να διακηρύττουμε τελικά ότι ο ήρωας της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας. Και όχι κάποιος από εμάς. Ζούμε σε μια πλουραλιστική εποχή. Από μύριες κατευθύνσεις έρχονται φωνές που επιχειρούν να μας κερδίσουν για να υιοθετήσουμε την άποψή τους. Αν πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο θα δείτε εκατοντάδες βιβλία, το καθένα από τα οποία εκφράζει μια άποψη, μια φιλοσοφία ζωής, μια αντίληψη για τα πράγματα και που έχει γραφτεί για να το διαβάσεις, να υιοθετήσεις και εσύ την άποψή του και να προχωρήσεις σε μια αντίληψη διαφορετική. Οι διάφορες αυτές απόψεις εκφράζονται μέσα από τη μουσική, μέσα από την τέχνη, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από κάθε μέσο μπορεί να ακούσει κανείς διάφορες απόψεις. Αλλά ακόμα και μέσα σε χριστιανικές εκκλησίες, δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου συχνά εκφράζονται διάφορες απόψεις και η κάθε εκκλησιαστική καμπάνα χτυπά διαφορετικά. Και η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, είναι δύσκολο να ξέρεις πού ακριβώς βρίσκεται η αλήθεια. Αλλά αυτό δεν είναι γνώρισμα μόνο της δικής μας εποχής, αδελφοί, ήταν γνώρισμα και της εποχής του Αποστόλου Παύλου. Ίσως σε μια τέτοια κατάσταση βρίσκονταν οι Γαλάτες, πιστοί. Ο Παύλος τους είχε διδάξει κάποια πράγματα και τα είχαν δεχθεί. Ύστερα όμως ήρθαν κάποιοι άλλοι. Τους είπαν ότι έχει λάθος ο Παύλος, δεν σας τα είπε ολοκληρωμένα, παρέλειψε να σας πει κάποια πράγματα. Πρέπει να ακούτε εμάς τώρα, όχι αυτόν. Και τους δίδαξαν ότι καλά σας είπε ο Παύλος, αλλά έκανε μια τραγική παράληψη. Δεν σας είπε για την αναγκαιότητα ενός έργου, της περιτομής. Έπρεπε αυτό να σας το είχε πει. Εφόσον δεν σας το είπε ο Παύλος, δεν συμβαδίζει με τις γραφές και πρέπει να απορρίψετε τη δασκαλία του Παύλου, αλλά και τον ίδιο τον Παύλο. Όχι μόνο τη δασκαλία του. Και όπως έχουμε δει, ο Απόστολος Παύλος με διάφορα βιβλικά επιχειρήματα επιχειρεί να διδάξει ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μέσα από τις γραφές ο Παύλος δείχνει ότι δεν έχετε ανάγκη κανένα άλλο έργο. Το έργο έχει ήδη γίνει, το έχει κάνει ο Χριστός. Τώρα είναι η ώρα της πίστης. Είσαστε πλήρης εν Χριστώ. Είσαστε πλήρης μέσα στην πίστη. Έχετε ήδη λάβει το Άγιο Πνεύμα. Και τώρα πάψτε να ψάχνετε κάτι άλλο και ζήστε με χαρά αυτό που είστε. Και ξαφνικά σε αυτά τα εδάφια που έχουμε μπροστά μας, ο Παύλος φαίνεται να αλλάζει το θέμα κάπως και να μιλάει για τον εαυτό του. Γιατί ξέρετε, οι Γαλάτες όταν εγκατέλειψαν το Ευαγγέλιο που τους κήρυξε ο Παύλος, εγκατέλειψαν και τον ίδιο τον Παύλο. Και ίσως να νομίσει κανείς, καθώς διαβάζει αυτά τα εδάφια, ότι ο Παύλος νιώθει πληγωμένος, που έχασε κάποιους οπαδούς και τώρα μας κάνει παράπονα. Ναι, αδελφοί, ο Παύλος είναι πληγωμένος. Αλλά είναι πληγωμένος όχι για τον εαυτό του, είναι πληγωμένος γιατί το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι όλη του η ζωή. Ζει γι' αυτό, τα δίνει όλα γι' αυτό. Θυσιάζεται γι' αυτό για να το γνωρίσουν οι άλλοι άνθρωποι. Οπότε τον πονάει όταν βλέπει ανθρώπους τόσο εύκολα να ξεφεύγουν από το Ευαγγέλιο. Ο Λούθυρος είχε πει κάποτε ότι σε αυτά τα εδάφια ακούμε τα δάκρυα του Παύλου. Θα δείτε ότι αυτά τα εδάφια, αν και μιλάνε για τη σχέση του Παύλου με τους Γαλάτες, μας δείχνουν ότι το πραγματικό θέμα είναι η σχέση του Χριστού με τους Γαλάτες. Προσέξτε λοιπόν το εδάφιο 12 της περικοπής μας, στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής. Ας πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Κάποιο λάθος έγινε, τέλος πάντων. Το πρώτο εδάφιο, το εδάφιο 12. Γίνεστε ως εγώ, διότι και εγώ είμαι ή έγινα καθώς εσείς αδελφοί. Γίνετε σαν εμένα, διότι εγώ έγινα σαν εσάς. Εδώ ο Παύλος χρησιμοποιεί ένα μοτίβο που αν το προσέξετε θα το δείτε και σε άλλες επιστολές του. Είναι το μοτίβο της μίμησης. Στην Α' Θεσσαλονικής 1:6 λέει «Και εσείς εγίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου». Προσέξτε εδώ ότι δεν πρόκειται για μια σκέτη μίμηση του Παύλου, ως αν ο Παύλος να θεωρεί τον εαυτό του ένα ανεξάρτητο πρότυπο. Ο Παύλος θεωρεί ότι ο ίδιος μιμείται τον Κύριο και άρα όσοι μιμούνται τον Παύλο θα μιμούνται κατ' επέκταση εκείνον που ο Παύλος μιμείται. Θα μιμούνται τον Κύριο. Και ίσως για μας σήμερα να το ακούμε λίγο σαν να είναι εγωιστικό. Να έρχομαι εγώ και να σας λέω, ακούστε, θα μιμήσετε εμένα. Ακούγεται κάπως εγωιστικό. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εκείνη την εποχή έτσι κάναν το μάθημά τους οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι ήταν τα πρότυπα. Και έτσι οι μαθητές ακολουθούσαν τους δασκάλους και ακολουθούσαν το παράδειγμα της ζωής του δασκάλου. Αυτή η ιδέα όμως, αδελφοί, δεν είναι του Παύλου. Πηγάζει από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Έπλασε δηλαδή τον άνθρωπο για να του μοιάζει. Αν δείτε λοιπόν την Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε ότι ο άνθρωπος πολλές φορές καλείται να μιμηθεί τον Θεό. Στις 10 εντολές στην Έξοδο λέει στον Ισραήλ να τηρείτε το Σάββατο. Θυμάστε εκείνη την εντολή. Και μετά τους λέει το λόγο. Τους λέει το κίνητρο, έτσι. Διότι ο Θεός αναπαύθηκε την 7η μέρα της δημιουργίας. Με άλλα λόγια, εσείς θα αναπαύεστε την 7η μέρα της εβδομάδας, γιατί ο Θεός αναπαύθηκε στην 7η μέρα της δημιουργίας. Μιμήστε τον Θεό. Βλέπετε τις κινήσεις του Θεού και λέτε κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Ύστερα στις 10 εντολές στο Δευτερονόμιο, ξαναδίνει τον ίδιο νόμο. Να αναπαύεστε το Σάββατο. Αλλά εκεί τονίζει και κάτι ακόμα. Πρέπει να αφήνετε και τους δούλους σας, λέει, να ξεκουράζονται εκείνη τη μέρα. Γιατί, άλλο κίνητρο τώρα, γιατί ο Θεός, όταν εσείς ήσασταν δούλοι στην Αίγυπτο, σας απελευθέρωσε. Άρα έχετε έναν Θεό που απελευθερώνει δούλους. Και κάθε Σάββατο θα τον μιμήσετε συμβολικά, απελευθερώνοντας για εκείνη την ημέρα τους δούλους σας και προχωρώντας τα πράγματα ώστε στο Ιωβιλαίο έτος να τους απελευθερώνετε ολοκληρωτικά. Δηλαδή, επειδή είστε κατ' εικόνα του Θεού, η αποστολή σας είναι να μιμήσετε τον Θεό, δηλαδή να ζείτε ως εικόνα του Θεού στη γη. Όπως ένας γιος μπορεί να μιμείται τον πατέρα του. Στην Καινή Διαθήκη, όταν έρχεται ο Χριστός, έρχεται ως η εικόνα του Θεού του αοράτου. Δεν βλέπουμε εμείς τον αόρατο Θεό, αδελφοί, αλλά ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι η εικόνα του Θεού και μιμείται τον Θεό. Και πώς ξέρουμε πώς είναι ο Θεός, κοιτάμε πώς είναι ο Χριστός. Και πώς ξέρουμε πώς είναι ο Χριστός, κοιτάμε τον Παύλο. Και πώς ξέρουμε πώς ήταν ο Παύλος, κοιτάμε τους μαθητές του Παύλου και ούτω καθεξής. Πολλοί μπορεί να πούνε πώς βλέπουμε τον Χριστό και οι Γαλάτες πώς τον είδαν τον Χριστό. Η απάντηση είναι ότι εκείνοι που είδαν τον Χριστό μιμούνταν τον Χριστό όπως ο Χριστός μιμούνταν τον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό ο Παύλος μπορεί να λέει, εδώ μπορούμε να πάμε στην Φιλιππισίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 9, «Εκείνα τα οποία και εμάθετε και παρελάβετε και οικούσατε και είδατε εν εμεί, τα αυτά πράττετε». Και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Ή στην Α' Κορινθίους 4:16. Σας παρακαλώ λοιπόν, γίνεστε μιμητέ μου. Και πίσω από όλα αυτά εννοείται αυτό που λέει στην Α' Κορινθίους 11:1. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς εγώ του Χριστού. Οπότε βλέπετε ότι αυτό το μοτίβο της μίμησης του Παύλου το βρίσκουμε σε πολλές επιστολές του, αλλά πάντα έχει αναφορά στο γεγονός ότι ο Παύλος μιμείται τον Χριστό. Και έτσι πρέπει να το κατανοήσουμε. Δεν είναι δηλαδή κάποιο είδους εγωιστικό πράγμα. Είναι σαν να λέει ο Παύλος, δείτε με να προσπαθώ να μοιάσω στο Χριστό. Παρακολουθήστε τις κινήσεις μου, γιατί είναι οι κινήσεις ενός ανθρώπου που αγωνίζεται να μοιάσει στο Χριστό. Και ακολουθήστε κι εσείς τις ίδιες κινήσεις. Έτσι λοιπόν δεν μας εκπλήσει εδώ, ότι και σε αυτά τα εδάφια ο Παύλος λέει, γίνεστε ως εγώ. Εκείνο που μας εκπλήσει όμως, αδελφοί, είναι ότι δεν λέει γίνετε σαν εμένα, σε αυτό το εδάφιο, έτσι. Δεν λέει γίνετε σαν εμένα, όπως εγώ γίνομαι σαν τον Χριστό. Αλλού αυτό λέει. Εδώ λέει κάτι λίγο διαφορετικό. Εδώ λέει γίνεται σαν εμένα όπως εγώ έγινα σαν εσάς. Θα πει κανείς, άλλαξε εικόνα τώρα. Ξαφνικά, ενώ συνήθως λέει γίνεται σαν και εμένα που γίνομαι σαν τον Χριστό, το γυρνάει τώρα σε διπλωματία είναι αυτό. Γίνεται σαν και εμένα που έγινα σαν και εσάς. Τι θέλει να πει? Ποιο είναι το θέμα υποσυζήτηση, αδελφοί? Σε τι να γίνουν οι Γαλάτες σαν τον Παύλο? Το θέμα που συζητιέται σε όλα αυτά τα κεφάλαια είναι ένα, είναι η περιτομή. Και όταν ο Παύλος λέει ότι εγώ έγινα σαν και εσάς, τι εννοεί? Εννοεί ότι εγώ, ενώ ανήκω στην ομάδα των Ιουδαίων, από γέννηση και ανατροφή, ενώ έχω όλα αυτά τα θρησκευτικά προνόμια των Ιουδαίων. Θυμάστε στη Φιλιππισίους δίνει μια ολόκληρο κατάλογο από την καλύτερη φυλή, από φυλή Βενιαμίν και τα λοιπά. Δίνει όλα του τα, όλο του το βιογραφικό που θα τον έβαζε πολύ ψηλά μες στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Ενώ έχω όλα αυτά τα θρησκευτικά προνόμια του Ιουδαίου, δεν έκανα χρήση αυτών των προνομίων στη σχέση μου μαζί σας. Όταν ήρθα να σας κηρύξω το Ευαγγέλιο, παρόλο που ήμουν Ιουδαίος, δεν σας συμπεριφέρθηκα ως Ιουδαίος. Έκατσα στο ίδιο τραπέζι μαζί σας. Δεν σας είπα να ακολουθήσετε τις γιορτές του Ιουδαϊκού ημερολογίου. Δεν σας είπα να λάβετε το σημείο της περιτομής. Δεν πήγα να σας φέρω στα Ιουδαϊκά μέτρα μου. Για μένα είχε μείνει μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Θα πείτε, γιατί το έκανε αυτό ο Απόστολος Παύλος? Ο Απόστολος Παύλος ο ίδιος το εξηγεί αυτό σε άλλη περικοπή. Αν θέλετε πάμε στην Α Κορινθίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 20. Διαβάζουμε εκεί ο Απόστολος Παύλος εκφράζει πώς σκέφτεται για την αποστολή του. Λέει το εξής: ελεύθερος ον πάντων, εις πάντας εδούλωσα εμ' αυτόν. Φοβερή εικόνα, έτσι. Είμαι ελεύθερος. Και για την αποστολή μου υποδουλώνουμε σε όλους. Φοβερή εικόνα. Δεν έχω καμιά υποχρέωση σε κανέναν. Για την αποστολή μου όμως υποδουλώνουμε σε όλους. Γιατί? Για να τους κερδίσω. Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω ανθρώπους στο Ευαγγέλιο. Και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίους, για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Εις τους υπονόμων ως υπονόμων, για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομος, για να κερδίσω τους ανόμους. Έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς, για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας, έγινα τα πάντα, για να σώσω παντή τρόπο τεινάς. Κάνω τα πάντα για το Ευαγγέλιο. Κάμνω δε τούτο δια το Ευαγγέλιον. Καταλαβαίνετε ότι εδώ, προσέξτε, το Ευαγγέλιο της Χάρης είναι αυτό που μας απελευθερώνει από όλους αυτούς τους κανονισμούς. Κάνε τούτο, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, γιατί εμείς θεωρούμε ότι αν δεν το κάνεις αυτό, μετά θα σε κρίνουμε. Και όλες αυτές οι διαδικασίες. Ο Παύλος είναι πολύ πέρα από όλα αυτά, αδελφοί. Ο Παύλος έχει συνεπαρθεί από το Ευαγγέλιο της Χάρης του Χριστού, αυτό τον έχει κατακτήσει και ο Παύλος ξέρει ένα πράγμα. Εδώ είναι η αλήθεια. Και για αυτή την αλήθεια τα δίνω όλα. Τα δίνω όλα. Κάμνω δε τούτο δια το Ευαγγέλιο. Είμαι ελεύθερος από όλους. Αλλά υποδουλώνω μέσα σε αυτούς για το Ευαγγέλιο. Να γιατί έγινε ο Παύλος σαν τους Γαλάτες. Γίνεται, λέει, σαν και εμένα, όπως εγώ έγινα σαν και εσάς. Έγινε σαν και αυτούς για να τους κερδίσει στο Ευαγγέλιο. Άρα, φίλοι μου, εδώ δεν είναι θέμα πολιτικής διπλωματίας. Είναι θέμα εξάπλωσης του Ευαγγελίου. Και ο Παύλος δεν πάβει ούτε στο ελάχιστο με αυτή την κίνησή του να μιμείται τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός πρώτος, ενώ ήταν Κύριος και Βασιλιάς, δηλαδή ελεύθερος ον πάντων, άφησε τα πλούτη του ουρανού, άφησε όλα τα προνόμια της θεότητας και τι έκανε? Έγινε κατά πάντα όμοιος με εμάς. Ενσαρκώθηκε δηλαδή. Πήρε τη δική μας σάρκα και αδυναμία. ελεύθερος ον πάντων, ο Χριστός εδούλωσε εαυτόν, έλαβε δούλου μορφή. Και ο Παύλος τι λέει για τον εαυτό του? Ελεύθερος κι εγώ ον πάντων, εδούλωσα εμ' αυτόν, πήρα εγώ δούλου μορφή. Κοίταξα τι έκανε ο Χριστός και μετά το έκανα κι εγώ. Ο Χριστός γιατί το έκανε? Για να μας δείξει την αγάπη Του, για να εκφράσει το Ευαγγέλιο Του, για να μας σώσει. Ο Χριστός το έκανε για το Ευαγγέλιο, μάλλον αυτό που ο Χριστός έκανε ήταν το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος λοιπόν δεν κάνει τίποτε άλλο εδώ από το να μιμείται τον Χριστό. Αν ο Χριστός αφήνει τα προνόμια Του για να σώσει άλλους, εγώ τι, εγώ τα δικά μου προνόμια, δηλαδή ο Χριστός αφήνει τον ουρανό, έτσι. Εγώ δηλαδή αν έχω κάποιο προνόμιο, όχι πρέπει να το κρατήσω, ντε και καλά να το έχω, να μην μου φύγει. Εδώ ο Χριστός αφήνει τον ουρανό. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ. Και το ίδιο ζητάει ο Παύλος να κάνουν οι Γαλάτες. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε εμείς αδελφοί. Αν ο Χριστός προσπαθεί να μοιάσει σε άλλους για να τους σώσει, το ίδιο θα κάνει και ο Παύλος. Αν ο Χριστός θυσιάζεται για άλλους, τότε και ο Παύλος θα θυσιαστεί για άλλους. Το ίδιο πρέπει και οι Γαλάτες και εμείς. Η εικόνα του Θεού αδελφοί και η μίμηση του Θεού είναι μια αλυσίδα. Το Ευαγγέλιο λαμβάνεται πάντα δωρεάν, αλλά μεταδίδεται πάση θυσία. Εδώ αν το καταλάβουμε αυτό, νομίζω αλλάζει και ο τρόπος που βλέπουμε τη χριστιανική ζωή. Πρέπει να καταλάβουμε αδελφοί, όταν λαμβάνεις το Ευαγγέλιο, δεν φαίνεις τίποτα στο τραπέζι. Τίποτα. Τίποτα. Είσαι απλά αυτός που λαμβάνει δια της πίστεως. Τα έχει κάνει όλα για σένα ο Χριστός. Θυσιάστηκε για σένα ο Χριστός και το λαμβάνεις. Τώρα κάποιοι μετά νομίζουν ότι το έλαβες και τώρα θα φέρεις κάτι στο τραπέζι. Και πάλι για το θέμα της σωτηρίας σου δεν φέρνεις τίποτα στο τραπέζι. Απλά τι συμβαίνει τώρα? Επειδή είσαι ο παραλήπτης τέτοιας απίστευτης δωρεάς, δεν μπορεί το μυαλό σου να το χωρέσει ότι ο Θεός ο ίδιος θα έκανε τόσα πολλά για σένα. Και όταν αυτό το συνειδητοποιείς, σε αλλάζει μέσα σου. Και ύστερα, όχι για να κερδίσεις τη σωτηρία σου, ούτε για να κρατήσεις τη σωτηρία σου, αλλά επειδή έλαβες τόσο μεγάλη σωτηρία, το ποτήρι σου υπερχυλίζει και λες αυτό είναι. Ο Θεός μ' αγάπησε έτσι, θυσιαζόμενος για μένα. Και εγώ θα αγαπήσω άλλους έτσι, θυσιαζόμενος για άλλους. Το Ευαγγέλιο πάντα λαμβάνεται δωρεάν, αλλά μεταδίδεται πάση θυσία. Η μετάδοση, αδέλφια, σημαίνει μια φλόγα στην καρδιά. Ξέρετε, πολλές φορές, εάν το ζήτημα εδώ πέρα, ξέρετε, ήταν να διατηρήσετε τη σωτηρία σας, πώς θα μιλούσαμε εδώ πέρα? Θα λέγαμε, πρόσεξε τώρα που έλαβες τον Χριστό, πρόσεξε, μην ξεφύγεις, μην αυτό, μην εκείνο, μην το άλλο, πρόσεξε και εκείνο, πρόσεξε και το άλλο. Θα ήταν όλη την ώρα μια απειλή. Και κάνε τούτο και κάνε εκείνο και κάνε το άλλο. Σας μαλώνω. Βλέπετε αδελφοί όμως ότι το Ευαγγέλιο δημιουργεί μια φλόγα στην καρδιά. Μια φλόγα στην καρδιά που σε κάνει να πεις θέλω. Και δεν είναι πλέον εξαναγκαστικό. Δεν είναι από φόβο. Αλλά είναι από αγάπη. Γιατί το ποτήρι μου απλά υπερχυλίζει. Γι' αυτό μιλάμε αδελφοί ξανά και ξανά και ξανά για τη χάρη του Χριστού. Μιλάμε ξανά και ξανά και ξανά για το Σταυρό του Χριστού. Γιατί ξέρετε κάτι, μπορεί να είσαι μέσα στην εκκλησία και να περνάνε χρόνια και να μην το έχεις συνειδητοποιήσει. Έχω δει περιπτώσεις τέτοιες ανθρώπων οι οποίοι χρόνια ερχόντουσαν στην εκκλησία και μια μέρα μου λένε «Τώρα το κατάλαβα ότι ο Χριστός πέθανε για μένα». Ή κάποια στιγμή, ξέρετε, δεν ζουν καλά μες στην εκκλησία ηθικοί άνθρωποι, αλλά κάποια στιγμή πιάνουν πάτο. Και τότε αντιλαμβάνω τι είναι η χάρη του Θεού. Τότε το καταλαβαίνουν και τότε το συνειδητοποιούν. Αδελφοί, όποτε έχω δει άνθρωπο να συνειδητοποιεί τι είναι η χάρη του Θεού, τότε είναι που η ζωή του αλλάζει. Είναι τόσο απλό. Και αν δεν βλέπεις αυτή τη φλόγα να υπάρχει μέσα σου, ίσως είναι απλά επειδή δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Ξεκινάει το Ευαγγέλιο με τη θυσία του Χριστού. Συνεχίζει με τη θυσία του Παύλου. Το λάβαμε εμείς χωρίς θυσία, αλλά αν θέλουμε, αδελφοί, να το μεταδώσουμε κι εμείς, να το μεταδώσουμε όπως ο Παύλος, όπως ο Χριστός, με θυσία. Η θυσία είναι στη μετάδοση, όχι στην απολαβή. Δεν μου λέτε, αδελφοί, όταν βγαίνει κάποιος να κάνει έργο Θεού, μπορεί να πάει να το κάνει εξαναγκαστικά? Μιλούσαμε χτες με τον αδελφό, τον Δημήτρη τον Καρολάνη, και λέγαμε τον Αλέκο και την Αφσικά που πήγαν στην Τανζανία. Τον Αλέκο δεν μπορούσαμε να τον κρατήσουμε εδώ πέρα. Έτσι. Τέτοιο πάθος να πάει στην Τανζανία. Πάθος. Ε? Δεν ήταν ότι πρέπει να κάνεις. Τίποτα. Το έβαλε ο Θεός μες στην καρδιά του, πλημμύριζε η καρδιά του να πάω να το κάνω. Τα παιδιά που βγαίνουν να βοηθήσουν τους άστεγους, δεν υπήρξε κανένας μεγάλος μες στην εκκλησία που σου είπε πρέπει να κάνετε κάτι. Μπήκε η φλόγα μες στην καρδιά τους. Αυτή είναι η χάρη του Χριστού. Έτσι λειτουργεί ο Θεός, αδελφοί. Αλλά προσέξτε ποιο ήταν το πρόβλημα των Γαλατών. Ήθελαν να κάνουν κάτι από μέρους τους για να συμπληρώσουν, ας πούμε, τη θυσία. Και αυτό για τον Παύλο είναι απαράδεκτο, γιατί ο Παύλος καταλαβαίνει ότι εδώ ακυρώνεται το Ευαγγέλιο. Αν ο Θεός και οι απεσταλμένοι το έχουν κάνει τα πάντα για να φέρουν το Ευαγγέλιο σε σένα, η δουλειά σου δεν είναι να προσπαθείς να κερδίσεις τη σωτηρία σου. Η δουλειά σου είναι να κάνεις και εσύ τα πάντα για να έρθει το Ευαγγέλιο σε άλλους. Όταν δεν ασχολείσαι με το αν θα χάσεις τη σωτηρία σου, τότε ζεις μέσα στη χαρά της σωτηρίας σου. Και ασχολείσαι με το πώς θα φέρεις αυτή τη χαρά σε άλλους, με χαρά, όχι με άγχος. Για το πώς θα σωθείς εσύ, όχι με φόβο για το αν θα σωθείς εσύ, αλλά με χαρά επειδή σώθηκες εσύ. Παραδόξως, μέγα μυστήριο. Εδάφιο 12, το δεύτερο μέρος συνεχίζει και λέει, αδελφοί, σας παρακαλώ, ουδόλως με ειδικήσατε. Εξεύρετε δε ότι πρώτερος σας εκήρυξα το Ευαγγέλιο εν ασθενία της σαρκός. Οι πιο πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι ο Παύλος για κάποιο λόγο ήταν άρρωστος όταν κήρυτε στους Γαλάτες, με κάποια αρρώστια, κάποια ασθένεια. Δεν ξέρουμε τι αρρώστια ήταν, κάποιοι έχουν προτείνει την επιληψία, δεν το γνωρίζουμε, ίσως αυτό να ταιριάζει και με αυτό που είχε πει ο Παύλος αλλού για κάποιον σκόλοπα στη ζωή του. Πάντως ήταν άρρωστος. Και εδώ μια παρένθεση, αδελφοί, όσοι πιστεύουν ότι αν έχεις αρκετή πίστη δεν αρρωσταίνεις, ουσιαστικά μας λένε ότι ο Επαφρόδητος δεν είχε αρκετή πίστη, ο Τιμόθεος με τα στομαχικά προβλήματά του δεν είχε αρκετή πίστη και ο Παύλος προφανώς με τις ασθένειές του δεν είχε αρκετή πίστη. Δηλαδή όλοι οι μεγάλοι ήρωες της Καινής Διαθήκης δεν είχαν πίστη, αλλά κάποιοι σημερινοί ήρωες την έχουν. Μην ξεχνάτε ότι για τον Τιμόθεο το φάρμακο που πρότεινε ο Παύλος δεν ήταν περισσότερη πίστη, αλλά λίγο κρασάκι. Η αρρώστια στην αρχαιότητα όμως πολλές φορές, αδελφοί, θεωρούνταν η μεγάλη δοκιμασία μιας φιλίας. Και μάλιστα υπήρχαν και άνθρωποι που τη θεωρούσαν ένδειξη ότι μπορεί να κατέχεσαι και από δαιμόνια. Και όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνεις θαύματα για να πιστέψει ο κόσμος, έχουν εδώ ένα πρόβλημα. Διότι εδώ γίνεται ένα άλλο θαύμα και είναι θαύμα πιο πρωτότυπο, πιο έξυπνο, θα έλεγα. Ένας άρρωστος ευαγγελίζει και οι άνθρωποι πιστεύουν και σώζονται. Κοιτάξτε το εδάφιο 14. «Και δεν εξουθενήσατε, ουδέ απερίψατε των πειρασμών μου, των εντισαρκή μου, αλλά με δέχθητε ως άγγελον Θεού, ως Χριστόν Ιησού». Δεν εξουθενήσατε, ουδέ απερίψατε. Δεν με περιφρονήσατε και δεν με απορρίψατε. Η μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας το λέει πιο έντονα. Δεν με συχαθήκατε. Κάποια ασθένεια που θα μπορούσε να κάνει κάποιον να συχαθεί. Δεν με συχαθήκατε. Σας ήρθα δηλαδή έτσι στο μαύρο μου χάλι και σας κήρυτα το Χριστό και δεν με συγχαθήκατε. Μάλλον δεν του δίνει ιδιαίτερη ωραιότητα στην όψη αυτό που είχε ο Παύλος. Το κείμενο το λέει ακόμα πιο έντονα. Ουδέ εξεπτήσατε. Είναι από το ρήμα εκπτείο. Δεν με φτύσατε. Καταλάβατε το θαύμα, αδελφοί, εδώ. Αυτό που εννοεί ο Παύλος είναι ότι η κατάστασή του ήταν τέτοια που ένας κανονικός άνθρωπος θα είχε στρέψει μακριά το πρόσωπο. Θα ιδίαζε. Ο Παύλος θα φαινόταν με κάποιο τρόπο αποκρουστικός. Αλλά οι Γαλάτες δεν το έκαναν. Αντίθετα, στο εδάφιο 14, δεύτερο μέρος, λέει: Αλλά με δέχθητε αντιθέτως ως άγγελον Θεού, ως Χριστόν Ιησού. Όποιος λαμβάνει εσάς, εμένα λαμβάνει, λέει ο Χριστός. Όποιος δέχεται εσάς, εμένα δέχεται. Εκεί που κάθε άλλος θα έβλεπε κάτι χαμηλό και απορριπταίο, λέει ο Παύλος, εσείς είδατε να ανοίγει η αυλαία του ουρανού. Πώς έγινε αυτό το μυστήριο θαύμα? Είδατε τη δόξα του Θεού, είδατε έναν άγγελο του Θεού, είδατε τον ίδιο τον Ιησού μέσα σε έναν ασθενή. Για σκεφτείτε το, αδελφοί. Όλοι σας πιστεύω ότι κάποια στιγμή πάτε στα μουσεία και τα λοιπά, έχετε δει αυτά τα αγάλματα, αυτά τα των γυμνών ανδρών, όπου όλη η έμφαση είναι σε αυτούς τους σφιχτούς μυς και στο δυνατό και ρωμαλαίο σώμα. Αυτό το τέλειο σώμα εξέφραζε ένα ανθρώπινο ιδανικό. Ο Παύλος όμως δεν ήταν αυτό, ήταν ένας αδύναμος και άρρωστος άνθρωπος. Και τι έκανε? Κήρυτε τον Χριστό. Ποιον Χριστό? Το ρωμαλαίο και δυνατό Χριστό. Όχι, κήρυτε τον Χριστό τον εσταυρωμένο, τον ασθενή Χριστό. Κήρυτε τον αδύναμο Χριστό του Σταυρού. Κήρυτε τον αποκρουστικό Χριστό του Σταυρού. Κήρυτε τον Χριστό του Σταυρού που οι άνθρωποι θα τον έφτυναν αν τον έβλεπαν. Μάλλον κήρυτε τον Χριστό του Σταυρού που άνθρωποι τον έφτυσαν. Παύλος κήρυτε τον σταυρωμένο. Πώς το γνωρίζω? Στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 1 έλεγε: «Ω ανόητοι Γαλάτες, τι σας εβάσκανεν έμπροσθεν στους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διεγράφει εσταυρωμένος». Σας τον ζωγράφιζα καθώς κήρυτα. Αλλά καθώς κήρυτα τον σταυρωμένο Χριστό, μέσα στην αδυναμία μου έμοιαζα στον σταυρωμένο Χριστό. Γι' αυτό και εσείς οι Γαλάτες με δεχθήκατε ως Χριστόν Ιησούν. Με άλλα λόγια, καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Άμα στεκόμασταν τώρα στη ρωμαϊκή εποχή, όχι τώρα στη δική μας εποχή, στη ρωμαϊκή εποχή, εκεί, στο Σταυρό του Χριστού, τι ήταν αυτός ο τόπος? Ήταν ο τόπος της εκτέλεσης των δούλων. Ό,τι πιο χαμηλό μες στην κοινωνία. Το χειρότερο σημείο μες στην κοινωνία. Και αν βρισκόμασταν εκεί, θα βλέπαμε αυτό το θέαμα, σύμφωνα με τις αξίες του κόσμου γύρω μας, τις ιουδαϊκές αξίες, τις ρωμαϊκές, τις ελληνικές, όλων τις αξίες, αυτός εδώ που σταυρώνεται είναι ό,τι χαμηλότερο, χειρότερο υπάρχει. Και όμως κάποιοι άνθρωποι μπροστά σε αυτό το θέαμα πίστεψαν. Αυτό είναι το μεγαλείο του έργου του Θεού. Και τώρα τι γίνεται με τον Παύλο? Ουσιαστικά δεν στέλνει ο Θεός ένα ρωμαλαίο, έτσι, σταρ, να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Στέλνει έναν ασθενή. Γιατί? Για να αναπαραχθεί, αδελφοί, να αναπαραχθεί το ίδιο πράγμα στο βίωμα των Γαλατών. Και σκεφτείτε ότι σε όλο τον κόσμο, αδελφοί, μην καταφρονείτε την αδυναμία σας. «Εν τη αδυναμία μου η δύναμη του Θεού δεικνύεται τελεία», λέει ο Παύλος. Η μορία του κηρύγματος, η αδυναμία, αυτό είναι που θα σώσει ανθρώπους. Έμοιαζα στο Χριστό τον Ιησού. Φίλοι, μόνο εν Χριστό μπορείς να έχεις τα μάτια να δεις τη δύναμη του Θεού μέσα στην αδυναμία. Δέχεσαι τον άρρωστο Παύλο, δέχεσαι τον ασταυρωμένο Χριστό. Αλλού λέει ο Παύλος, οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς δε κηρύττωμε Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις τους Έλληνας μορία εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Έτσι δέχτηκαν οι Γαλάτες τον Παύλο, αδελφοί. Διδέχτηκαν τον Σταυρωμένο Χριστό, δεν καταφρόνησαν τον Παύλο. Και δέχτηκαν τον Παύλο ως τον Χριστό. Αλλά, δυστυχώς τώρα γίναμε εξυπνότεροι. Κοιτάξτε το εδάφιο 15. Τις λοιπόν είτε ο μακαρισμός σας, επειδή μαρτυρώ προς εσάς, ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς σας ή θέλετε εκβάλει και δώσει σε μέ. Αυτή ήταν η σχέση μας, λέει ο Παύλος. Τα μάτια σας θα τα είχατε βγάλει να μου τα δώσετε. Υπήρχε μια βαθιά σχέση. Κάτι το όμορφο. Τι έγινε, λέει ο Παύλος, και άλλαξε αυτό. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι πληγωμένος όταν υπήρχε τόσο όμορφη σχέση. Εδάφιο 16. Εχθρός σας έγινα λοιπόν, διότι σας λέγω την αλήθεια. Να τι άλλαξε. Ο καλός φίλος πάντα είναι εκείνος που σου λέει την αλήθεια με παρησία. Οι πραγματικοί φίλοι μιλάνε ευθέως, αδελφοί. Εκείνος που δεν είναι πρόθυμος να υποστεί επικοδομητική κριτική, συνήθως δεν έχει πραγματικούς φίλους. Γιατί περιτριγυρίζει τον εαυτό του με φίλους που τον κολακεύουν. Η αλήθεια είναι η σφραγίδα της πραγματικής φιλίας. Ενώ η κολακία είναι η σφραγίδα της εκμετάλλευσης. Ο Παύλος έλεγε με συνέπεια την αλήθεια. Και όσο άλλος αναγνωρίζει την αγάπη σου στις αλήθειες που του λες, όλα είναι καλά. Αλλά τι γίνεται αν εμφανιστεί ένας τρίτος που στα λέει διαφορετικά? Τότε πρέπει να διαλέξεις. Θέλω να ακούω τις αλήθειες που με κάνουν να πονάω κάπως, αλλά με οδηγούν στο να αλλάξω. Ή θέλω να ακούω κολακίες που με κάνουν να νιώθω σημαντικός. Το εγώ μου αντέχει στη συντριβή ή θέλει την επιβεβαίωση? Αδελφοί, όταν ήρθα στο Χριστό με συντριβή δεν ήρθα? Μόνο με συντριβή μετανοείς, προχωράς και αλλάζεις. Με άλλα λόγια, είμαι πρόθυμος να προχωρήσω στην ωριμότητα, να διορθώσω τον εαυτό μου ή προτιμώ να μείνω έτσι όπως είμαι? Λοιπόν, για τους Γαλάτες, αδελφοί, βρέθηκαν κάποιοι που δεν τους έλεγαν την αλήθεια. Εδάφιο 17. Διαβάζουμε. Δικνύουσι, μιλάει για αυτούς τους ψευδοδιδασκάλους. Δικνύουσιν ζήλων προς εσάς, ουχή όμως καλών. Αλλά θέλουσι να σας αποκλείσωσι, δεν έχετε εσείς ζήλων προς αυτούς. Εδώ έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα ορολογία, σχεδόν ερωτική. Σαν να λέει ο Παύλος, δεν το βλέπετε? Έχουν πολύ ζήλο για σας. Σας δείχνουν πολύ ενδιαφέρον. Σας δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Λες και ερωτοτροπούν μαζί σας. Αλλά το μόνο που θέλουν είναι να σας ξελογιάσουν και να σας κάνουν δικούς τους. Για τη δική τους ικανοποίηση. Δεν σκέφτονται εσάς. Δεν σας αγαπάνε πραγματικά. Αγαπάνε τον εαυτό τους. Εδώ πέρα, αδελφοί, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον νέο επιχείρημα που μπαίνει στην ιστορία, που ίσως δεν το έχει αναφέρει ο Παύλος μέχρι στιγμής. Και αυτό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι Γαλάτες λέγανε, μα αυτοί οι άνθρωποι μας δείξανε ζήλο. Είχαν ζήλο για μας. Και έχει το Παύλος να πει, ζήλο είχανε, αλλά δεν ήταν για σας, ήταν για τον εαυτό τους. Ξέρετε, αυτό το βίωμα του Παύλου, να έχει ανθρώπους που τους είχε κοντά, μετά να έρθουν κάποιοι άλλοι και να το αλλάξουν αυτό. Αυτό, άμα το κοιτάξουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, δυστυχώς αυτό το βίωμα αναπαράγεται πολλές φορές. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια, είναι πολλά χρόνια τώρα, πάνω από 10, είχε έρθει ένας νεαρός στην Εκκλησία μας, ο οποίος είχε πιστέψει στον Χριστό ακούγοντας ένα κήρυγμα από μια κασέτα, από ένα κήρυγμα δικό μου. Είχε έρθει στην Εκκλησία, ζήλος φοβερός, κατενθουσιασμένος. Κάθε Κυριακή εκεί έφερε και άλλα άτομα να ακούσουν το μήνυμα. Μετά ήταν γεμάτος απορίες, εξήγησέ μου αυτό, εξήγησέ μου εκείνο. Και βέβαια ενθουσιαστήκαμε κι εμείς. Όσο καιρός πέρασε, ένας μήνας, δύο μήνες κτλ. Κάποια Κυριακή δεν ήρθε στην Εκκλησία. Μαθαίνω, είχε πάει σε κάποια άλλη εκκλησία. Εντάξει. Την επόμενη Κυριακή πάλι δεν ήταν στη δική μας εκκλησία. είχε πάει στην άλλη εκκλησία. Με τον καιρό έμαθα ότι στην άλλη εκκλησία που πήγε, του είπανε, εντάξει, εκεί που πήγες, καλά στα είπανε, αλλά λείπαν κάποια πράγματα. Δεν στα είπαν όλα. Εδώ θα σου πούμε όλη την αλήθεια, την πλήρη αλήθεια. Και του είπαν διάφορα, έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά που του είπαν, γιατί τα άμαθα εγώ αργότερα, εντάξει, λέει αυτό, ο κήρυκας εκεί, γιατί δεν στα είπε αυτά, γιατί πληρώνεται. Ή ας πούμε, επειδή και αυτός ο κήρυκας έχει και σημειώσεις, άρα άκυρο, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Κάποιος έχει το δικαίωμα να πάει από μια εκκλησία σε άλλη, αδελφή. Εντάξει. Εκείνο που με πλήγωσε σε εκείνη την περίπτωση, ως άνθρωπος μιλώ, ήταν ότι εδώ ήταν ένα άτομο με το οποίο είχαμε αγωνιστεί και ξαφνικά μετά από λίγο καιρό αυτό το άτομο δεν μου μιλούσε. Δεν μου μιλούσε. Δεν ήθελε να έχει καμία σχέση μαζί μου. Όταν πήγε εκεί αμέσως ζήλος. Για ποιον, γιατί. Λέει εδώ ο Παύλος, και προσέξτε εδώ αδελφοί, δεν θέλω να... Αυτό είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο της πολυδιάσπασης του προτεσταντισμού. Έτσι πάει ο ένας από την... Και κάθε εκκλησία πιστεύει ότι εμείς είμαστε η καλύτερη εκκλησία. Εντάξει. Αλλά... Και να πω και το εξής, αδελφοί, ότι δεν το λέω για να πούμε για άλλους, γιατί και εμένα μου έχουν ξεφύγει λόγια. Αλλά εδώ ο Παύλος μας λέει κάτι πολύ βαθύ. Ότι υπάρχει ζήλος και υπάρχει ζήλος. Υπάρχει περίπτωση ο ζήλος να μην είναι καλός ζήλος. Να μην είναι καλός. Προσέξτε τι λέει εδώ ουσιαστικά. Δείξανε ζήλο για σας. Όχι ακριβώς, δείξανε ζήλο, λέει ο Παύλος, τέτοιο, για να σας αποσπάσουν από μένα, για να σας έχουν για τον εαυτό τους. Άλλου είδους ζήλος αυτός. Προσέξτε, τι βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του ζήλου. Δεν ήτανε, δείξαν ζήλο για σας, όπως ο Χριστός έδειξε ζήλο για σας και πέθανε στο Σταυρό για σας και τη σωτηρία σας. Ούτε όπως εγώ, Παύλος, ήρθα και κήρυξα σε εσάς και τα έδωσα όλα για εσάς και τη σωτηρία σας. Εδώ δείξανε ζήλο για να σας έχουν οπαδούς δικούς τους. Και αυτό μας δίνει ένα μάθημα πολύ βαθύ, αδελφοί, για το πώς κάνουμε το έργο του Θεού όλοι μας. Και εδώ είναι, ότι, εδώ είναι όλη η ουσία του αν έχουμε καταλάβει το Ευαγγέλιο. Αν κάνεις το έργο του Θεού, πρέπει να γίνεσαι θυσία χωρίς να περιμένεις απολαβές. Χωρίς να κάνεις τους ανθρώπους οπαδούς σου, αλλά να τους κάνεις οπαδούς του Χριστού και να τους αφήνεις στα χέρια του Χριστού. Και δεν είναι αυτή η εκκλησία η μόνη εκκλησία του Χριστού, αδελφοί. Έτσι ήταν και για μένα. Ένα καλό μάθημα εκείνο, αλλά και για όλους μας όταν υπηρετούμε τον Θεό. Πρέπει να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε και να αφήνουμε στα χέρια του Χριστού τους ανθρώπους. Ξέρετε, εδώ όταν παρουσιάζει αυτή την ορολογία ο Παύλος, εδώ βέβαια εμείς, ας πούμε ότι εγώ, εσείς, ποιος ξέρει ποιος έχει την αλήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς. Για τον Παύλο ξέρουμε πάντως ότι είχε την αλήθεια, έτσι. Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει. Και ο Παύλος εδώ παρουσιάζει αυτό που γίνεται εδώ πέρα σαν μια εικόνα όπου, σαν τον Θεό που πληγώνεται από την πνευματική μοιχεία των ανθρώπων στην Παλαιά Διαθήκη. Εδάφιο 18. Καλόν δε είναι να είστε ζηλωτέ προς το καλόν πάντοτε και ουχή όταν ευρίσκομαι μεταξύ σας. Σαν να νιώθει ο Παύλος τον καημό ότι δεν είναι εκεί. Σου λέει, αν ήμουν εκεί, ίσως ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εδάφιο 20, το ξαναλέει. Ήθελον δε να παρευρίσκομαι μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω τη φωνή μου, διότι απορώ δια σας. Μακάρι να ήμουν εκεί, να μπορούσα να σας μιλήσω όπως χρειάζεται, για να δω το πρόσωπό σας, να δείτε το πρόσωπό μου και να καταλάβω γιατί κοντεύετε να καταστρέψετε μια τόσο όμορφη σχέση. Μερικοί λένε ότι ο Παύλος θα άλλαζε τη φωνή του για μια πιο άγρια και πιο αυστηρή φωνή. Άλλοι λένε ότι θα άλλαζε τη φωνή του σε μια πιο γλυκιά φωνή. Ποιος ξέρει. Το θέμα είναι ότι παραπονιέται γιατί οι ψευδοδάσκαλοι έχουν το πάνω χέρι τώρα, γιατί ο Παύλος απουσιάζει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να γράφει γράμματα, τα οποία παίρνουν πολύ καιρό να φτάσουν. Η φιλία όμως του Ευαγγελίου που πέρασε μέσα από τη δοκιμασία της ασθένειας του Παύλου, δεν θα έπρεπε τώρα να περνά και τη δοκιμασία της απουσίας του Παύλου? Ήσασταν, λέει ο Παύλος, τόσο καλοί όταν ήμουν μαζί σας, τώρα που έφυγα, γιατί έγινε αυτό? Αλλά το εδάφιο 19 τα λέει όλα, αδελφοί. Εδάφιο 19. Τεκνία μου, δια τους οποίους πάλιν είμαι ισοδύνας, έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Παλού ο Παύλος είχε παρουσιάσει τον εαυτό του ως πνευματικό πατέρα. Τώρα όμως παρουσιάζει τον εαυτό του ως μια μητέρα που βρίσκεται στους πόνους της γένας. Αλλά προσέξτε πώς το λέει, δια τους οποίους πάλιν είμαι ισοδύνας. Είχα τους πόνους της γένας ήδη μια φορά, όταν βρέθηκα άρρωστο στην περιοχή σας και πόνεσα. Είχα οδύνες για να έρθετε στο Ευαγγέλιο, να η θυσία. Και τώρα που θα έλπιζα ότι θα γιορτάζαμε κάποια γενέθλιά σας, τώρα που θα γιορτάζαμε την ενηλικίωσή σας, τώρα που θα διακηρύτε ότι είστε Υιοί του Θεού, ενήλικες, κληρονόμοι των πάντων, τώρα με τον τρόπο σας είναι σαν να ακυρώνετε το έργο του Ευαγγελίου μέσα σας. Και πονάω και τώρα όπως πονούσα και τότε. Το ίδιο παράπονο είχε και ο Παύλος αλλού. Θυμάστε που έλεγε «Γάλα σας επότισα και οχι στερεάν τροφήν, γιατί δεν μπορείτε να αυξηθείτε». Προσέξτε όμως ότι η πόνη της γένας δεν είναι ακριβώς προσωτηρία, αλλά είναι προσαγιασμό. Πονάω και έχω δίνες, έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Γι' αυτό γίνεται το έργο της χάρης του Θεού, αδελφοί. Γίνεται το έργο της χάρης για να γίνει ο Χριστός να μορφωθεί μέσα στη ζωή μας και στην Εκκλησία μας. Δηλαδή, ολοκληρώνουμε με αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Η εικόνα του Χριστού. Γίνεστε μιμητέ μου, καθώς εγώ του Χριστού. Κλείνω με τρία εδάφια, αδελφοί, τα οποία μας λένε το ίδιο μήνυμα. Διαβάζω απλά. Λέει ο Παύλος στη Β' Κορινθίους 3:18, «Εμείς δε πάντες, βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα, από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου». Πώς αλλάζουμε? Κοιτώντας τον Χριστό. Κοιτάμε τον Χριστό και το Πνεύμα του μας αλλάζει. Κοιτάμε τον Χριστό, το Πνεύμα του μας αλλάζει. Ρωμαίους 12:1. Μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφούστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Και Φιλιππίους 3:10. Εδώ είναι το πάθος του κάθε χριστιανού που τον έχει αγγίξει η χάρη του Χριστού. Δια να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού. Για να έρθει το Ευαγγέλιο σε άλλους. Θα γίνουμε κι εμείς θυσία, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας άγγιξε με τη χάρη Του και προσευχόμαστε σε Αυτόν να μας κάνει εικόνες δικές Του, της δικής Του θυσίας, του δικού Του Ευαγγελίου σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από τη χάρη Του. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.